Գլուխ 13-րդ. Առաջին պարգևն աշխարհագրությունից. Պայծառ երկնքի ֆոնի վրա մի քանի բլուրներ էին պատկերվում, որոնք փակում էին Լյուտտոնի հովիտը երկաթուղու ճանապարից երկու մղոն հեռավորությամբ. Ֆուրգոնը մտավ մի նեղ, ոլորապտույտ ձորի մեջ. Ձորից դուրս գալով ճանապարհորդները ընկան մի կախարդական հովիտ, որի վրա արևադարձային փարթամ տերևներով ծառեր էին աճել. Ծառերն աճել էին առանձին խմբակներով. Նրանց մեջ ամենից ուշագրավները կազուարիններն էին, որ փոխ էին առել կաղնուց հզոր բուն, ակացիաներից բուրավետ պատիճներ և եղևնիներից սաղարթների կայունություն և տոկունություն. Նրանց լայնատարած ճյուղերի տակ ապաստանել էին կախարդիչ, վայելչակազմ բանկիսյաներ, ավելի ճիշտ նրանց այլաձևությունները. Մեծ թփուտները, ցած կախված ճյուղերով, կանաչ ջրվեժի տպավորություն էին թողնում. Մարդու աչք շաղվում էր բնության այդ հրաշալիքների մեջ. Փոքրիկ ջոկատը մի րոպե կանգ առավ. Էլենի հրամանով Այրտոնը կանգնեցրեց եզներին. Փայտե անիվների հաստ շրջանակները դադարեցին կվարցի ավազուտում ճրճրալուց. Թավ, կանաչ գորգը սփռված էր ծառերի ստվերում, որոնք ցածրիկ ավազե թափվածքներով ուղանկյունիների էին բաժանվել. Այդ բանաստեղծական կանաչ քառակուսիների մեջ Պագանելը առաջին հայացքից ճանաչեց հավիտենական հանգստության տեղերը։ «Սա ավստրալիական գերեզմանատուն է», ասաց նա։ Եվ իսկապես, ճանապարհորդների աչքի առաջ ընկած էր տեղական գերեզմանատունը, բայց այնքան կանաչ, շնչում էր այնպիսի թարմությամբ, պատած էր ստվերախիտ ծառերի այնպիսի գեղեցիկ խմբերով, ուրախ թռչունների այնպիսի ճրվողյունով, որ ոչ մի թախծալի տպավորություն չէր թողնում։ Շատ հեշտությամբ կարելի էր սովորական այգու տեղ ընդունել այն. Այն շիրիմները, որոնք սովորաբար երկյուղացությամբ էին խնամում տեղացիները, արդեն ծածկվել էին խիտ կանաչ խոտով։ Զավթող եվրոպացիների արշավանքը ստիպել էր բնիկ ազգաբնակությանը թողնել իրենց նախորդների աչյունները և փախչել, ուր աչքը կտրում է, դեպի երկրի խորքը։ Իսկ երկրի աճող գաղութացումը այդ մահվան հովիտները դարձրել էր անասունների արոտատեղի։ Այդ պատճառով էլ օր-օրի վրա ավելի հազվադեպ են պատահում տեղական անձեռնմխելի գերեզմանոցները։ Պագանելն ու Ռոբերտը, քարավանից առաջ ընկնելով, խորացան դամբարանների հողաթմբերի շարքերում ընկած ճեմուղիներում։ Բայց նրանք դեռ քառորդ մղոն էլ չէին հեռացել, երբ Գլենարվանը տեսավ, որ կանգնեցրին ձիերը, ապա կռացան հողի վրա, իսկ հետո ձիերից իջան։ Որքան կարելի էր դատել նրանց աշխույժ շարժումներից, ինչ որ չափազանց հետաքրքիր բանի էին հանդիպել։ Այրտոնը գավազանով բզեց եզներին և ֆուրգոնը շուտով հասավ երկու բարեկամներին։ Նրանց կանգնելու և զարմանքի պատճառը իսկույն է վետ պարզվեց։ Դա 8 տարեկանից ոչ ավելի եվրոպական հագուստով մի տեղացի տղա էր, որ հանգիստ քնած էր ստվերում։ Դժվար չէր նկատել, որ տեղացի է. Գունատ մազեր, համարյա սև մաշկ, տափակ քիթ, հաստ շրթունքներ և արտասովոր երկար ձեռքեր։ Այդ ամբողջը միանգամից մատտում էր, որ նա Ավստրալիայի ներքին մարզերի բնակիչ է։ Դրա հետ միասին հագուստը և խելացի դեմքը ցույց էին տալիս, որ այդ տղան ստացել է եվրոպական կրթություն։ Էլենը շատ հետաքրքրվեց տղայով և դուրս եկավ ֆուրգոնից։ Շուտով ամբողջ ջոկատը հավաքվեց խոր քնած տղայի շուրջը։
«Խեղճ երեխա, նա հավանորեն մոլորվել է անապատում», ասաց Մերի Գրանդը։ «Բայց ես կարծում եմ», առարկեց Էլենը, «որ նա հեռվից է այստեղ եկել, որպեսի երկրպագի հարազատ շիրիմներին. հավանորեն այստեղ թաղված են նրա սիրելիները»։
«Չի կարելի նրան թողնել այստեղ», բացականչեց Ռոբերտը։ «Նա ինպես մենակ է և փոքրիկ»։
Ռոբերտը հանկարծ կտրեց իր խոսքը։ Փոքրիկ տեղացին մյուս կողքի վրա շուռ եկավ առանց զարթնելու, և բոլորը նրա թիկունքին մի փոքրիկ պլակատ տեսան հետևյալ մակագրությամբ. «Տոլինը, պետք է հասցվի և ուխա երկաթուղային կոնդուկտոր Ջեֆրի Սմիթի հովանավորությամբ,
ճանապարհածախսը վճարված է։
Այս արդեն մի անգամ այն բնորոշ է անգլիացիներին,
բացականչեց Պագանելը։
Նրանք երեխաներին փոստով են ուղարկում, իբրև սովորական առաքումներ, նրանց վրա ինչպես ծրարի, դնելով իրենց դրոշմները։ Ինձ վաղուց են ասել այդ մասին, բայց ես հրաժարվում էի հավատալ, այժմ համոզվեցի։
«Խեղճ տղա»,
ասաց Էլենը։
«Հավանորեն նա նույն գնացքով էր գնում, որը խորտակվեց Կեմդեն բրիջի մոտ. կարող է պատահել, որ նրա հարազատները ոչնչացել են, և նա մենակ է մնացել աշխարում»։
«Չեմ կարծում, դատելով այս պլակատից նա մենակ է ճամփորդել», պատասխանեց Ջոն Մանգլսը։
«Նա զարթնում է»,
ասաց Մերի Գրանտը։
Եվ իսկապես երեխան զարթնեց։ Նա բաց արեց աչքերը, բայց լույսից կկոցելով իսկույնը վետ փակեց։ Էլենը բռնեց նրա ձեռքից և նա կանգնեց, զարմացած նայելով իր շուրջը խմբված ճանապարհորդներին։ Վարկենական երկյուղ արտացոլվեց նրա փոքրիկ դեմքի վրա, բայց Էլենին տեսնելով նա հանգստացավ։
«Փոքրիկ բարեկամ, անգլերեն հասկանում ես?»
հարցրեց Էլենը։
«Հասկանում և խոսում եմ»,
պատասխանեց երեխան ճանապարհորդների հարազատ լեզվով, բայց ուժեղ ակցենտով։ Կարելի էր կարծել, որ անգլերեն այդպես խոսողը ֆրանսիացի է։
«Անունդ ի՞նչ է»,
շարունակեց Էլենը։
«Տոլին է»,
պատասխանեց փոքրիկ տեղացին։
«Ահա, Տոլին է»,
բացականչեց Պագանելը։
«Եթե չեմ սխալվում, այդ անունը ավստրալերեն նշանակում է ծառի կեղև»։
Տղան գլխով դրական շարժում արեց և նորից ուշադրությամբ նայեց ճանապարհորդներին։
«Տղաս որտեղացի ես?»
հարցրեց Էլենը։
«Մելբուրնից. ես եկա Սենթհորստի ճեպընթացով»։ «Դու այն գնացքում էիր, որը խորտակվեց Կեմդեն բրիջում»,
հարցրեց Գլենարվանը։
«Այո, սր, բայց ես բարեբախտաբար ազատվեցի»։ «Դու մենակ էիր գնում»։ «Մենակ. ուսուցիչ Պաքստոնը ինձ հանձնեց կոնդուկտոր Ջեֆրի Սմիթին, բայց այդ դժբախտը սպանվեց խորտակման ժամանակ»։ «Բացի նրանից դու գնացքում ոչ ոքի չէիր ճանաչում»։
«Ոչ ոքի»։ «Ինչ ես անում այս անապատում, ինչու փախար Կեմդեն բրիջից»,
հարցրեց Էլենը։
«Ես վերադառնում եմ իմ տոհմի մոտ, Լախլան»,
պատասխանեց երեխան։
«Ուզում եմ տեսնել մորս»։
«Քո ծնողները ավստրալիացիներ են»։
«Այո, ավստրալիացիներ են, Լախլանից»,
պատասխանեց Տոլինեն։
«Դու հայրել ունես մայրել»,
հարցրեց Ռոբերտը։
«Այո, իմ եղբայր»,
պատասխանեց Տոլինեն, ձեռքը երիտասարդ Գրանտին մեկնելով։
Ռոբերտին հուզեց այդ «եղբայր» բառը, և նա սրտանց համբուրեց փոքրիկ տեղացուն։ Այդ արդեն բավական էր երկու տղաներին բարեկամացնելու համար։ Ճանապարհորդները կլանված պատանի տեղացու պատասխաններով շրջանաձև նստոտեցին և հետաքրքրությամբ լսում էին նրան։ Արևն արդեն թեքվում էր ծառերի գագաթների հետևում, քանի որ այդ տեղը միանգամայն հարմար էր գիշերօթի համար, և առանձին կարիք չկար շտապելու, մի քանի մղոն էլ կտրելով մինչև գիշերվա վրա հասնելը։ Գլենարվանը հրամայեց հենց այդտեղ ճամբար խփել։ Այրտոնը եզներն արձակեց և քշեց արոտատեղ։ Հետո վրան զարկեցին և Օլբինետը ընթրիկ պատրաստեց։ Երկար նազուտու զանելուց և հրաժարումներից հետո, թեև շատ էլ քաղցած էր, Տոլինեն համաձայնեց մասնակցել ընթրիքին։ Վերջի վերջո բոլորն էլ նստեցին սեղանի մոտ, երկու տղային իրար կողքին նստեցնելով։ Ռոբերտը իր նոր ընկերոջ համար լավ կտորներ էր ընտրում, իսկ նա ընդունում էր հմայի ճամոթխածության։ Զրույցը սեղանի շուրջը չէր լռում։ Բոլորին հետաքրքրեց այդ արտասովոր երեխան, և ամեն մեկը ձգտում էր իմանալ նրա պատմությունը։ Այն շատ պարզ էր։ Նրա անցյալը մանուկ հասակից բարեգործական ընկերությունների դասյարակությանը հանձնված բոլոր աղքատ տեղացիների երեխաների անցյալի նման էր։ Ավստրալիացիք ընդհանրապես հայտնի են հեզ վարք ու բարքով։ Նրանք զավթող անգլիացիների հետ այնպիսի անհաշտ ատելությամբ չեն վերաբերվում, որ բնորոշ է նոր զելանդացիներին։ Ավստրալիացիք սիրով են լինում մեծ քաղաքներում, Ադելայիդայում, Սիդնեյում, Մելբուրնում. Այնտեղ հաճախ կարելի է հանդիպել փողոցներում իրենց նախապատմական հագուստներով զբոսնող տեղացիների. Շուկաներում նրանք վաճառում են իրենց տնային արդյունաբերության գործվածքները, որսորդական և ձկնորսական պիտույքներ, զենք. Ցեղերի մի քանի առաջնորդներ իրենց երեխաներին սիրով են ուղարկում անգլիական դպրոցներ սովորելու համար. Այդպես են վարվել նաև Տոլինեի լախլանցի հարազատները. Լախլանը մի ընդարձակ տեղ է, ընկած Մյորրեյ գետից դեպի հյուսիս. 5 տարի Մելբուրնում մնալով, տղան իր հարազատներից ոչ ոքի չի տեսել. Եվ այնուամենայնիվ, դեպի նրանց ստացած սերը կենթանի է մնացել նրա սրտում. Եվ հենց որ թույլատրեցին, նա շտապեց տեսնվել իր ընտանիքի հետ, որ գուցե արդեն ոչնչացել է, և ցեղի հետ, որ հավանորեն արդեն ծրվել է ամբողջ Ավստրալիայի մայր ցամաքի վրա.
«Նշանակում է, հարազատներիդ տեսնելուց հետո դու ուզում ես վերադառնալ Մելբուրն?»
հարցրեց Էլենը.
«Այո, տիկին», պատասխանեց Տորինեն.
«Իսկ երբ մեծանաս, ի՞նչ ես ուզում դառնալ»։
«Ուզում եմ իմ եղբայրներին ազատել աղքատության և տգիտության ճանկերից. Ուզում եմ ամեն բան սովորեցնել նրանց. Գիտեք, ես ուսուցիչ պիտի դառնամ»։
8 տարեկան երեխայի այդ ճոռոմ խոսքերը հավանորեն կծիծաղեցնեին թեթևամիտ և մակերեսային մարդուն. Բայց լուրջ շոտլանդացիք հասկացան տղային, և իր ժողովրդին ծառայելու սրտաշարժ պատրաստակամության մեջ ոչ մի ծիծաղաշարժ բան չտեսան։ Պագանելը հուզվել էր մինչև հոգու խորքը և զգում էր, որ դեպի այդ փոքրիկ տեղացին ունեցած ջերմ համակրանքի ալիքը ողողում է իր սիրտը.
«Պետք է արդյոք ասել, որ եվրոպական հագուստով այդ փոքրիկ վայրենին մինչև այժմ դուր չէր գալիս նրան. աշխարհագրագետը նրա համար չէր եկել Ավստրալիա, որպեսի նայի բաճկոնակ հագած վայրենիներին. նա ուզում էր տեսնել նրանց սովորական, դաջված հագուստով. իսկ այդ կարգին հագուստը շփոթում էր նրա միտքը. Սակայն Տոլինեի ջերմ ճառից հետո նա փոխեց իր վերաբերմունքը տղայի նկատմամբ և սկսեց հիանալ նրանով,